Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even.
Θα επαναλάβεις την ερώτηση στον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινάλ, τον κύριο Κατρίνη.
Τον ρώτησα γιατί καταψηφίσατε ως Κινάλ τη μείωση του έμφυα και το ξανατσέκαρα, 157 ήταν τα ναι, άρα μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί είπατε ότι έκανα λάθος γι' αυτό.
Λοιπόν, κυρία Μακρύ, εμείς ψηφίσαμε όλα τα άρθρα που αφορούν τη μείωση τη μεσοσταθμική του έμφυα στις μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες. Πρώτον αυτό. Και αυτό φαίνεται από τα πρακτικά της Βουλής.
Άρα το 157 είναι επί της αρχής, λοιπόν. Και εσείς ψηφίσατε τα άρθρα.
Αφήστε να ολοκληρώσω. Καταψηφίσαμε τα άρθρα που αναφέρονται στην κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ένφια. Εγώ μάλιστα είπα και ένα παράδειγμα στην Βουλή χαρακτηριστικό, θα το παραλάβω, μια και μου δίνετε την αφορμή, ότι ένας ιδιοκτήτης περιουσίας 1 εκατομμύριο ευρώ σε μια ζώνη 3.000 ευρώ τετραγωνικό, με τον νόμο που ψηφίστηκε χθες, γλιτώνει 10.158 ευρώ από την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ένφια. Αρκετές χιλιάδες ευρώ, πολύτιμα, ιδιαίτερα τώρα που το κράτος λέει ότι δεν έχει χρήματα να στηρίξει τους συμπολίτες στην ακρίβεια. Και επειδή ακριβώς δεν υπήρχε προοδευτικότητα στη φορολόγηση, αλλά υπήρχε μια αδικαιολόγητη, πραγματικά ακατανόητη ευνοϊκή μεταχείριση των μεγάλων ιδιοκτησιών με την κατάργηση του σημαντικού φόρου ένφια, γι' αυτό και επί της αρχής καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι στη μείωση του ένφια τη μεσοσταθμική στις μικρές και μεσαίες περιουσίες, ενώ αξίας μικρής και μεσαίες, εμείς ψηφίσαμε ναι. Για να είναι σαφές και ευκρινές το για ποιο λόγο και με ποιο σκεπτικό εμείς τοποθετηθήκαμε και νομίζω ότι δικαιολογεί πλήρως τη στάση μας. Και επαναλαμβάνω, ακατανόητη πλήρως η επιλογή της κυβέρνησης σε αυτή τη συγκυρία να καταργεί τον συμπληρωματικό φόρο ένφια. Σας έφερα ένα παράδειγμα, αρκετές χιλιάδες ευρώ από αρκετούς ιδιοκτήτες μεγάλων περιουσιών θα λείψουν από τα δημόσια ταμεία σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και κυρίως για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που πληρώνονται από την ακρίβεια.
Τώρα, να κλείσουμε με τα του κινήματός σας. Έχετε συνέδριο μπροστά. Τι να περιμένουμε από το συνέδριο αυτό? Και κυρίως μπορεί να δούμε στις εκλογές ένα Πασόκ με νέους ανθρώπους, με νέα στελέχη, με νέες δυνάμεις στη βιτρίνα του? Ή θα ξαναδούμε τους υπουργούς του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη στα ψηφοδελτιά σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η εντολή των 200.
Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Υπάρχουν και μερικοί που καλώς θα τους ξαναδούμε. Αλλά υπάρχουν δυστυχώς και πολλοί που φτάνει, ρε παιδί μου, ας επιστρέψουν και κάποια στιγμή στην κοινωνία και στη δουλειά τους.
Νομίζω ότι η εντολή των 270.000 πολιτών που ήρθαν και ψήφισαν στις εκλογές του κινήματος αλλαγής ήταν σαφή και ξεκάθαρη. Ψήφισαν για την προοπτική, την ενότητα και την ανανέωση της παράταξης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή την εντολή και την ερμήνευσε σωστά και οι αποφάσεις του δείχνουν ότι κινείται σε αυτή τη λογική. Είναι λοιπόν σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί στη λογική της ανανέωσης. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξιοποιούμε την εμπειρία στελεχών που είναι χρόνια στην παράταξή μας και έχουν προσφέρει και έμειναν μαζί μας όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα δύσκολα, τα πέτρινα χρόνια. Τότε που η παράταξη απειλείται με αφανισμό στην κυριολεξία. Όμως αυτή τη στιγμή ο κόσμος διψάει για νέα πρόσωπα. Το έδειξε με την επιλογή, την καθαρή εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στις 12 Δεκέμβρη. Και νομίζω ότι το δείχνει και καθημερινά το συναντάμε όλοι στην επικοινωνία, την επαφή μας με τους ανθρώπους που είναι και στην παράταξη, αλλά και στον ευρύτερο κύκλο. Ανθρώπους οι οποίοι μας ψήφιζαν παλιά και για πολλούς λόγους μας εγκατέλειψαν. Θέλω να σας πω όμως ότι για μας είναι εξίσου σημαντικό στοίχημα να φέρουμε και νέους ανθρώπους στην πολιτική και νέους ανθρώπους και πάλι κοντά στο ΠΑΣΟ. Άρα θα πρέπει αυτό να σηματοδοτηθεί με νέα πρόσωπα και νομίζω ότι η πορεία προς το συνέδριο με το ψηφιακό κόμμα, με ένα νέο τρόπο προσέγγισης και μετάδοσης των απόψεων και των ιδεών μας, με την αυτοοργάνωση που πλέον η δύναμη περνάει στη βάση και δεν έρχεται από την ηγεσία προς τη βάση της παράταξης, αλλά οι αποφάσεις πλέον συνδιαμορφώνονται και με ζωντανή παρουσία αλλά και με συμμετοχή σε ψηφιακές πλατφόρμες, φιλοδοξούν να φέρουν και πάλι στην πολιτική τον κόσμο ο οποίος έχει απογοητευτεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Αλλά να πείσουν και τους νέους ανθρώπους ότι η πολιτική αξίζει, άρα το ΠΑΣΟΚ ποντάζει τη νέα γενιά και θα πορευτεί μαζί με τη νέα γενιά.
Ευχαριστούμε τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Κατρίνη. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Τρίμερο, καλημέρα, καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Ιβορίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα ακροατών για το θέμα του πλαφών από κάποια σούπερ μάρκετ σε προϊόντα όπως είναι το λάδι ή το αλεύρι. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι έχουμε επάρκεια, συμβαίνει αυτό. Τώρα τι γίνεται, κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τεχνητή έλλειψη και διαυτής της οδού να ανεβάσουν τις τιμές και τι κάνετε εσείς γι' αυτό?
Τώρα με ρωτάτε κάτι το οποίο...
Ναι, δεν είναι,
αλλά είναι, όμως,
είναι αυτό
πολύ ειδικό
που απασχολεί τους πολίτες, το τι γίνεται με τις τιμές και τις
έλλειψεις. Δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να το απαντήσω αυτό το πράγμα.
Ως Υπουργός Εσωτερικών εγώ σας έχω κατάλληλο για όλα.
Δεν το κάνουμε έτσι τώρα. Δηλαδή με ρωτάτε κάτι ειδικό, το οποίο είναι το πλαφόν, υποθέτω στην τιμή τώρα.
Όχι, 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 όχι. Εγώ λέω για τις ελλείψεις, πλαφόν στις προμήθειες που τους λένε θα πάρετε τρεις συσκευασίες αλεύρι και δύο συσκευασίες λάδι.
Ποιος τους το λέει αυτό? Πάντως κανονιστικά και ρυθμιστικά δεν υπάρχει κάτι.
Τους το λένε τα καταστήματα.
Κοιτάξτε, αυτό όπως καταλαβαίνετε, εφόσον δεν ρυθμίζεται, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να τους το πει κάποιος. Δηλαδή είναι ένας περιορισμός ο οποίος δεν μπορεί να τεθεί μόνο από την αγορά.
Γιατί εγώ άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη και τον Πρωθυπουργό διαβεβαιώνουν ότι έχουμε πλήρη επάρκεια στα προϊόντα.
Ξαναλέω, θεωρώ ότι αυτό από την αγορά δεν μπορεί να τεθεί. Εάν συμβαίνει, δηλαδή για να υπάρξει οποιοδήποτε τέτοιος περιορισμός, πρέπει να υπάρξει σχετική κανονιστική ρύθμιση. Αν δεν υπάρχει κανονιστική ρύθμιση, που δεν υπάρχει, είναι σαφές ότι αυτός ο περιορισμός δεν μπορεί να τεθεί. Επομένως, εφόσον είναι μια εικόνα την οποία παίρνετε εσείς από την αγορά και μου την μεταφέρετε, νομίζω ότι την ακούει το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα πρέπει να παρέμει το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό.
Τώρα να πάμε και λίγο, να μείνουμε λίγο στα θέματα αυτά των πολιτών και της ακρίβειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ πιέζουν μήνες για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Εσείς γιατί αργήσατε, κύριε Υπουργέ, τόσο να το αποφασίσετε?
Κοιτάξτε, το ζήτημα των υπερκερδών έχει να κάνει με τη φορολογία και σε κάθε περίπτωση ο χρόνος επιβολής της φορολογίας, εφόσον όπως ξέρετε φορολογούνται αναδρομικά τα εισοδήματα, δεν έχει τόση σημασία. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, αν πραγματοποιούνται υπερκέρδη, γιατί άκουσα πολύ προσεκτικά τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός τι είπε? Ότι εάν διαπιστώσουμε ότι πράγματι δημιουργούνται τέτοιου είδους υπερκέρδη, αυτά θα φορολογηθούν σε ποσοστό 90% και επομένως θα επιστρέψουν. Άρα, αν κάποιος κάνει αυτό, είναι σαφές ότι όποια στιγμή και να το επιβάλλεις, εφόσον ο όρος αυτός επιβάλλεται αναδρομικά και υποχρεωτικά επιβάλλεται αναδρομικά.
Άρα υπάρχει αναδρομική ισχύ δηλαδή στη φορολόγηση.
Εννοείται. Και εκ του συντάγματος η δυνατότητα επιβολής αναδρομικής φορολογίας ανατρέχει ένα έτος μετά το έτος, μάλλον πριν το έτος της φορολογητέας ύλης. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για δύο χρόνια πίσω η μία αναδρομή.
Μάλιστα. Άρα όποτε και να το κάνετε θα πάρετε τα χρήματα.
Είναι το τρέχον έτος, είναι η τρέχουσα φορολογική χρήση και επιτρέπεται η αναδρομικότητα του νόμου βάσει το Σύνταγμα ένα χρόνο πίσω.
Λοιπόν, μπορώ να τρολάρω τον Υπουργό τώρα για τα θέματα της αρμοδιότητάς
του. Πάμε σε αυτά τώρα, ναι.
Εκλογικός νόμος. Προαναγγέλλεται η αλλαγή.
Είμαι πολύ χαρούμενος
εκλογές.
Που έρχεται αυτό το θέμα.
Εκλογές. εκλογές. Προαναγγέλλονται οι πρόορες εκλογές, δηλαδή τι θέλει να μας πει, ένα λεπτό, τι θέλει να μας πει ο Πρωθυπουργός, ότι θα πάει καλά το καλοκαίρι ο τουρισμός, θα αλλάξει η εικόνα με τον πόλεμο, δεν θα έχουμε χιλιάδες κρούσματα κορονοϊού το Σεπτέμβρη και θα χάσετε ένα τέτοιο παράθυρο ευκαιρίας?
Λοιπόν, θέλω να προβώ σε μια εκμυστήρευση σε εσάς και λόγω...
Δεν μας ακούει κανείς, μην ανησυχείτε. Δεν μας ακούει κανείς.
Καθώς δεχόμουν όλη την προηγούμενη εβδομάδα έναν καταιγισμό ερωτήσεων από συναδέλφους για το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου και επιμόνως έλεγα δεν πρόκειται να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, το έτσι, το θέτει και πολύ κεντρικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία συζήτηση που είχαμε στη Βουλή, ο κύριος Ραγκούσης, ο οποίος μου λέει πρόκειται περί γελιοποίηση, θα γελιοποιηθείτε, θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο, μου λέει όλα αυτά. Ξαναλέω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Δεν σας κρύβω ότι είχα και μια μικρή ανησυχία. Λέω, το λένε όλοι αυτοί, λένε να ξέρουν κάτι. Λοιπόν, και ευτυχώς ελήφθη το ζήτημα αυτό με τη δήλωση του Πρωθυπουργού εχθές και έτσι ησύχασε κι εγώ λίγο. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό γιατί είμαστε συντονισμένοι. Η θέση του είναι σαφής. Δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή του εκλογικού νόμου. Με αυτόν τον εκλογικό νόμο που έχουμε ήδη ψηφίσει, θα πάμε στις δεύτερες εκλογές. Εάν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις εκλογές απλής αναλογικής την πρώτη φορά.
Καλά, που είναι σχεδόν αδύνατον τώρα, κύριε Βορύδη. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Όμως παρόλα αυτά, με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα πάμε, όπως λέτε.
Μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση όμως από τον πρώτο εκλογικό νόμο συνεργασίας.
Σωστό και αυτό. Μπορεί να βγουν τα ποσοστά και να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Αν δεν συμβεί αυτό και πάμε στις δεύτερες με αυτόν τον εκλογικό νόμο, είναι ένας νόμος που παράγει μόνο αστάθεια. Έχετε κάνει λοιπόν ένα λάθος, το οποίο τώρα διστάζετε να διορθώσετε και τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Θα μείνουμε χωρίς κυβέρνηση ή θα βασανιζόμαστε να βρούμε.
Κοιτάξτε, αυτός για να πούμε το εξής. Η βασική διαφορά του προϋφισταμένου πρώτης απλής αναλογικής του ΣΥΡΙΖΑ νομοθετικού πλαισίου είναι η εξής. Ότι το πόνους των εδρών δινόταν στο σύνολό του στον νικητή, ανεξαρτήτως του ποσοστού που έπαιρνε.
Έπαιρνε τις 50 έδρες.
Σωστά. Ενώ τώρα το μπόνους αυτών των εδρών δίνεται κλιμακωτά ανάλογα με το ποσοστό και μεγαλώνει όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό κάποιου. Αυτή είναι η διαφορά των δύο συστημάτων. Επομένως, τι λέμε τώρα εδώ, ποια ήταν η φιλοσοφία της ψηφίσεως του νόμου.
Αυτό το 38% ακριβώς. Δεν είναι
σωστά.
Λίγο αλαζονικό πολιτικά. Θέλω να πω, μήπως με τις συνθήκες του 19. Που τα γκάλωπ σας έδειχναν πολύ πιο ψηλά, πολύ πιο άνετους, πήρατε μια απόφαση η οποία τώρα μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε ακυβερνησία.
Κοιτάξτε, θα πω το εξής. Η απόφαση η οποία ελήφθη, γιατί είχε δεχτεί μια κριτική ο νόμος, αυτός που έδινε όλες τις έδρες, το 50% να πούμε ότι είναι περίπου το 17% του συνόλου των έδρων του Κοινοβουλίου. Επομένως, υπήρχε μια κριτική που λέει ότι εν τέλει δεν μπορεί να παίρνει κάποιος 30% και να παίρνει συν 17% να γίνεται 47%. Δηλαδή αυτό είναι μια υπερμεγέθυνση, 32% και να παίρνει συν 33% και να παίρνει συν 17% να γίνεται 50% σε επίπεδο ευρών. Άρα λοιπόν αυτό είχε δεχτεί μια κριτική ότι, ας το πω, πήγαινε πολύ μακριά το ενισχυμένο πλειοψηφικό. Και εκείνο το οποίο κρίθηκε ήταν ότι θα έπρεπε αυτό να γίνεται κλιμακωτά. Δηλαδή να μην παίρνει από το δυναμία από το 33, να παίρνει από το δυναμία, να πάρει ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτή ήταν η σκέψη που επικράτησε τότε και αυτή είναι η σκέψη με την οποία θα πάμε σε εκλογές. Μάλλον ο νόμος και με τον οποίο θα πάμε σε εκλογές. Τώρα, μου λέτε αν αυτό το ποσοστό είναι ένα ποσοστό που θα μας εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Θα σας απαντήσω ναι και θα σας πω γιατί και νομίζω ότι τελικά θα συμφωνήσω. Εγώ να δεχτώ ότι στην απλή αναλογική θα υπάρξει ένα ποσοστό που είναι οι πρώτες εκλογές. Θα υπάρξει το ποσοστό με τον οποίο οι πολίτες θα πάνε και θα ψηφίσουν και θα εκφραστούν και θα πούνε αυτό το οποίο θέλουν να πούνε. Και να δεχτώ ότι από εκεί δεν θα προκύπτει από το πρώτο κόμμα η δυνατότητά του να φτιάξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα ακολουθήσει διερευνητικός γύρος, σωστά. Δηλαδή, πήγαμε στις πρώτες εκλογές, βγήκε ό,τι βγήκε. Το πρώτο κόμμα παίρνει εντολή, δεν σχηματίζει κυβέρνηση. Το δεύτερο κόμμα παίρνει εντολή, δεν σχηματίζει κυβέρνηση. Το τρίτο κόμμα παίρνει εντολή, δεν σχηματίζει κυβέρνηση. Γίνεται το Συμβούλιο των Αρχηγών, δεν σχηματίζεται κυβέρνηση, διαλύεται τη Βουλή, πάμε ξανά σε εκλογές. Στις δεύτερες εκλογές, τα ζητήματα του ποιος θα είναι πρώτος και ο βασικός σχετισμός δυνάμεων δεν θα τίθενται πια, δεν θα αποτελούν απορία, θα έχουν κρυθεί. Τι θα τίθεται το αν η κυβέρνηση θα είναι αυτοδύναμη. Γιατί τι άλλο δεν θα τίθεται επίσης τα ζητήματα των συνεργασιών. Γιατί δεν θα τίθενται τα ζητήματα των συνεργασιών, γιατί θα έχουν κριθεί στον διαβουλευτικό γύρο. Άρα οι πολίτες της δεύτερης
εκλογής...
Καλά,
μην το λέτε. Δεύτερη εκλογή είναι από την αρχή. Άλλα θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων, δηλαδή με την απλή αναλογική θα είναι και πρώτη Κυριακή άλλα τα ποσοστά των κομμάτων και άλλη τη δεύτερη.
Αυτό που λέει ο κύριος Βορύδης είναι ότι θα έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες για συνεργασίες.
Όλες. Και θα σας πω και γιατί και θα το καταλάβω. Ας πούμε λοιπόν να πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο.
Τρεις διερευνητικές εντολές.
Έτσι. Ακριβώς. Ας υποθέσουμε ένα υποθετικό σενάριο. Εγώ δεν θα πω η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΙΝΑΛ. Θα πω το κόμμα Α, το κόμμα Β, το κόμμα Γ. Υπάρχει ένα πρώτο κόμμα, το Α. Υπάρχει ένα δεύτερο κόμμα, το Β. Υπάρχει ένα τρίτο κόμμα, το Γ. Δεν κάνουν αυτή η κυβέρνηση, κανείς δεν είναι. Το Α που είναι πρώτο δεν είναι αυτοδύναμο. Πάει να συνεργαστούν μεταξύ τους και καταλήγουν ότι δεν μπορούν στην φάση αυτή που το Α, το πρώτο κόμμα, έχει πάρει τις λιγότερες έδρες με την απλή αναλογική. Σωστά. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Γ. Αφήνω το Β γιατί δεν θέλει. Θέλει να είναι αντιπολίτευση. Με το Γ. Δεν θέλουν να συνεργαστούν. Θα πάνε λοιπόν να συνεργαστούν στο ενισχυμένο πλειοψηφικό που το Α θα έχει περισσότερες έδρες και το Γ θα είναι ακόμα περισσότερο αποδυναμωμένο. Ποια είναι η λογική αυτής της συνεργασίας?
Ναι, αλλά με αυτή τη λογική λοιπόν δεν θα έχουμε κυβέρνηση, κύριε Βορύδη.
Ακούω
αυτή τη λογική που λέτε. Πώς θα την έχουμε ακριβώς, άμα δεν συνεργάζεται κανείς με κανένα.
Mm-hmm. Επιτρέψτε μου. Επειδή θα τα δουν όλα αυτά οι πολίτες στις δεύτερες εκλογές, θα αποφασίσουν ότι θέλουν να έχουν κυβέρνηση και θα δώσουν την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
Υπάρχουν όμως και άλλες παράμετροι, κύριε Βορύδη. Μία παράμετρος, για παράδειγμα, είναι να μην απέχει το ποσοστό σας στην πρώτη εκλογή πολύ από το ποσοστό που χρειάζεστε για αυτοδυναμία στη δεύτερη εκλογή. Αν απέχει πολύ, αυτό δημιουργεί άλλο κλίμα πολιτικό.
Θα απέχει το ποσοστό μας από το δεύτερο κόμμα πάρα πολύ.
Πώς το προεξοφλείτε αυτό τώρα?
Μα γι' αυτό σας λένε πολλοί από τους συναδέλφους σας της Νέας Δημοκρατίας να φέρετε ρύθμιση στη Βουλή, να παίζει ρόλο η διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων.
Εντάξει, αλλά εμείς έχουμε ψηφίσει έναν εκλογικό νόμο, δεν θα τον συζητάμε και ακούστε, θα σας πω κάτι άλλο. Για όσους επενδύουν σε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χτίσει μια, πραγματικά το πιστεύω και νομίζω ότι είναι και πολύ ακριβές αυτό το οποίο σας λέω. Έχει χτίσει μια σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί με την πολιτική του, αλλά όταν βλέπεις τον Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, ξέρεις έναν άνθρωπο ο οποίος μετράει τα λόγια του, ο οποίος αυτό που θα σου πει, αυτό είναι. Μπορεί να σ' αρέσει, να μην σ' αρέσει, αλλά ξέρεις ότι αυτό είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίζει με τους θεσμούς, δεν λέει ψέματα, δεν κάνει τώρα πολιτικούς χειρισμούς ανάλογα με τη συγκυρία. Δεν μπορεί να το διακυβεύσει αυτό το πράγμα και να το υπονομεύσει ο κ. Μητσοτάκης. Γι' αυτό και ήταν καθαρή απάντηση η οποία έδωσε στη Βουλή.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, κύριε
Υπουργέ.
Καλημέρα,
κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Πάντως και μόνο που κάνουμε αυτή την κουβέντα, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, οπότε και αν γίνουν οι εκλογές, έτσι.
Όποτε και αν γίνουν, ναι, είμαστε ένα χρόνο πριν.
Ναι, είμαστε ένα χρόνο πριν.
Είμαστε ένα χρόνο
και
πριν.
Και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, αφού συζητάμε όλο για εκλογικό νόμο και για εκλογές.
Είμαστε φουλ σε προεκλογική περίοδο. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Για να νιώθετε στο δρόμο εξασφαλισμένοι και σίγουροι, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τα πακέτα Auto Protect, τα οποία σας προσφέρουν επιπλέον των βασικών καλύψεων και κάλυψη των εξόδων σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος. Εθνική Ασφαλιστική. Ρωτήστε για τα πακέτα Auto Protect. Διπλό ραντεβού έχουμε απόψε. Και με την Κάτια Μακρύ έχετε ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 7 παρατέταρτο και με μένα, και εμείς θα τα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα με ενώπιο σε ενώπιο και προσκεκλημένη τη θεά του ελληνικού σινεμά, την τη Μέρη Χρονοπούλου.
Γυναικάρα τώρα, ό,τι και να λέμε δεν υπάρχει.
Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο, να περάσετε όμορφα, με υγεία και με χαρά. Εμείς θα τα πούμε με την Κάτια και μαζί σας τη Δευτέρα το πρωί.
Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο ηλιόλουστο τριήμερο και να χαμογελάσετε και λίγο παραπάνω. Φιλιά.
Πείτε του πως πεθαίνω για τα βαριά ματοκλάδα και τα βαριά τα χέρια. Πείτε του πως ξαγρύπνησα και με το πόνο δείπνησα, γυρεύοντας τα μάτια. του, τα μάτια του και τα ζεστά και τα ζεστά του χέρια. Του αγοριού απέναντι, πείτε του πως το θέλω, να μου σβεί τα μεσάνυχτα, μεσάνυχτα, και δίπλα μου να πέσει, και ως τα ξημερώματα να καίνε τα πατώματα. Θάλασσα τα χάδια του, τα χάδια του, κι εγώ φωτιά, κι εγώ φωτιά στη μέση. Μια θάλασσα τα χάδια.